kuma olesa nagaa warreen raadoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Kun VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa jimaataa galgal saatii lama walakkaa saatii sadiitti meetir baandii 22-25 irratti fi VOA 24 naayil saatii irratti sanii dabarsu ni ayyuu jalqabna. Sabajjiin 10:20 VOA afaan Oromoo naayil saatii fi meetir baandii irra jiraqasuu jirtan. Ani sooraa lafeeti. Itoophiyaa tarqallee nam 1,070 irratti vaayirasii koronaa argan. Nam 10,000 irratti argan keessaa 1-2. Dargaggoo Saadiq Haajii Ibroo maanti diinshootti jeesse. Maatiif warri lafaa poolisii Oromiyaa jedha. Bulchiinsi immoo qorachuu jirraa jedha. Itoophiyaan midhaan karaa saayinsiitiin walitti makanii facaasan biqilchan GMO qabaachuu maltimoo malli Ameerikaatti namni dhukkuba vaayirasii koronaa irratti erga nama 2,000,000 jira. Nama 1,000,000 hedduutu jira bille. Biyyi sun yoo rakkoon hamaamtuun akkanaatu hin dhufte maaliin uummata sii gargaara? Waan arsan ittiin keessaa tokko galanne ta'uu nutti.
Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun galgalaarraaf qabnu kunooti. Bara aangoo mootummaa muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmad dheeressuuf yaada dhiyaate manni maree federeeshinii raggaasisee jira. Akka kanaanis manni maree lamaanii fi kaawunsilii mootummaa akkasumas mootummaan hanga filannoon gaggeeffamuu danda'utti aangoorra turu. Yaadi kun kaawunsilii waa'ee heeraan kan dhiyaate yoo ta'u filannoon weerarri vaayirasii koronaa guutummaatti to'annaa jala ega oolee booda baatii sagalii hanga 12 keessatti gaggeeffamaa kan jedhu ta'uu mallaskaachuu ammahaa gabaaseera. Itoophiyaa keessatti sa'aatiilee darban 24 keessatti namoota 6,187 irratti qorannaa gaggeeffameen 170 dhukkuba koovidiin qabamuun isaanii kan ibsame yoo ta'u waliigalaan biyyattii keessatti kanneen dhukkuba kanaan qabaman 2,506 ga'eera. 170 kana keessaa dhiirri 93 dubartoonni immoo 77 ta'uu ministiriin eegumsa fayyaa Itoophiyaa feesbuukii ofiirratti beeksisee jira. Kanneen qabamuun isaanii kun beekame hunduu lammiiwwan Itoophiyaa yoo ta'an Finfinneerraa 81, bulchiisa naannoo Somaaleerraa 57, bulchiisa naannoo Amaaraarraa 13, Tigraayirraa 7, Oromiyaarraa 7, Harariirraa 3 akkasumas bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaarraa 2 ta'uun beekamee jira. Bulchiisa naannoo Somaalee keessatti guyyaa tokkotti lakkoofsi namoota qabamanii 57 galmeeffamuun kan jalqabaa fi guddichaa jedhameera. Sa'aatiilee darban 24 keessatti sababa koronaan lubbuun isaanii Itoophiyaa keessatti kan darbe 3 ta'uunis ibsameera. Godina Shawaa Kaabaa keessatti nama dhukkuba koovidiin lubbuun isaa darbe sirna awwaaluu isaa irratti namoonni argaman 57 adda baafamanii akka turan ta'uun ibsameera. Namni kun balaa irra ga'een kan du'e ta'us yeroo hospitaala geessametti qorannaa gaggeeffameerraa vaayirasii koronaa qabaachuunsaa barameera jechuudhaan waajirri dhimmi koominikeeshinii godinichaa obbo Maammush Yilmaa beeksisanii jiru. Finfinnee keessatti hojii ijaarsaa irratti kan bobba'ee namni kun hojiirra jiru kufee wiirtuu fayyaatti ergamee ture. Achitti ture qorannaan kan gaggeeffameef bayiin qorannichaa ituu ifa hin ta'in waan du'eef maatiin reefa fudhatanii godina Shawaa Kaabaa aanaa Ansaarrootti geessanii awwaalan. Sana booda ture COVID-19 qabamuunsaa kan dhaga'ame jechuudhaan obbo Maammush Yilmaa ibsuu isaanii Masfinaan Raagee gabaaseera. Umrii ijoollummaa heerumuu fi hokkara saalaa irratti qiyyaafate kan ilaaleen odeeffannoon funaanamaa jiran hangi tokko Itoophiyaa keessatti gaddisiisaa ta'aa jiru. Ijoollummaan heerumuun keessumaa bulchiisa naannoo Amaaraa fi Tigraay keessatti kan dabale yoo ta'u dararaa quunnamtii saalaa shamarranii fi dhiirota sababa koronaan mana keessa turuuf dirqaman irratti harki caalaansaa firoottan isaaniin irratti raawwatamaa jedhameera. Dhuma torban darbeerra mata duree ijoollummaan heerumuu fi dhukkuba COVID-19 jedhuun marii gaggeeffame irratti kun ibsamu Edan Garramoo gabaasteetti kan dhagahaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Poolisoota Yuunaayitid Isteetsi kan ilaaleen jijjiiramuu qabaa jedhamee yaada dhiyaate miseensonni koongirasa Yuunaayitid Isteetsi ilaalaa jiru. Aangawoonni naannoo fi kan kutaalee biyyatti poolisiif maallaqa ramadamuu fi aangoon poolisii kan humnaan gargaaramuu qabu jijjiiruuf tarkaanfiin dabalataa akka fudhatamu beeksisee jira. Koreen seeraa kan mana maree bakka bu'ootaa roobii har'a obboleessa gurraacha Ameerikaa harka poolisiitti lubbuunsaa darbee kan George Floyd Flonis Floyd dhaggeeffachuuf jiru. Ragaaleen kanneen biroonis har'a dhiyaachuuf akka jiran beekameera. Sirna awwaalcha George Floyd fi Houston keessatti kibxata kaleessaa sagantaa gaggeeffame irratti miseensonni maatii isaa, namoonni siyaasaa fi namoonni beekamoon kan United States argamanii jiru. Floyd magaalaa Minneapolis keessatti harka poolisiitti ka du'e yoo ta'u, duuti isaa guutummaa United States biyyootii kanneen biroo hedduu keessatti mormii hordofsiisuun isaa ni yaadatama. Waldaa kiristaanaa Houston keessaa tokkotti sirna dhuunfaatti qophaa'e kanarratti namoonni dhibba hedduun argamanii jiru. Sirni awwaalcha isaa kunis miidiyaalee beekamoof gurguddoo jedhaman kan United States'in guutummaa biyyattii keessatti agarsiifamaa ture. Filannoo waliigalaa kasadaasa dhufu United States keessatti gaggeeffamuuf kaadhimamtoonni waliigalaa dhiyeessuuf kutaa Joorjiyaa keessatti kaleessa deemsi sagalee kennu danqamee jira. Kunis meeshaan sagalee itti kennan kan kompiitaraan qindeeffame hojjechuu diduu yookaan immoo yeroodhaan wiirtulee sagalee itti kennan dhabarraa ta'uun ibsameera. Namoonni attamitti meeshaalee kana akka hojjechuu danda'u beekan dhabamuu fi namoonni sa'aatilee dheeraaf hiriiranii akka dhaabbatan taasiseera. Sana booda hamma galgalaatti ega turanii booda abdii kutatanii gara mana ofiitti galan. Danqaa mudate kanaaf vaayirasiin koroonaa kan gumaache kan qabu yoo ta'u namoonni miliyoona 1.2 ta'an sodaa vaayirasichaaf jecha gama poostaan sagalee isaanii ergan. Kana malees namoonni fedhii isaanii wiirtulee filannoo keessa hojjetan akka lakkoofsaan xiqqaatan gochuudhaan aangawoonni naannoo wiirtulee filmaataa lakkoofsaan jiran akka xiqqeessan gochuunsa dubbatamee jira. Oduu xumuraa guyyoota darban hedduu keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koroonaan haaraa qabamanii dabalaa waan jiruuf Paakistaan uggura marsaa haaraa hojiirra akka oolchituuf jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n gaafatee jira. Kutaa Paakistaan guddicha kan ta'e Punjaab keessa aangawoonni eegumsa fayyaa jiraniif xalayaan barreeffameen uggura 72 hojiirra oolee 72 immoo dhaabatu. Hojiirra oolchuun qorannoo uummata irratti gaggeeffamu dachaan dabaluun gara guyyaatti nama 50,000 guddisuu qabu jedheera. Biyya musliimonni itti heddummaatan Paakistaan akka gabaasteetti namni 1,113,702 dhukkuba koovidiin qabamee jira. Kan du'an immoo waliigalaan 2,255 ga'anii jiran. Kutaalee hedduun uggura baatii darbe ka'anii turan ega kaasanii booda lakkoofsi namoota koroonaan qabamanii dabaleera jedhameera. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Biyya afaan Oromoo naayil saatiif meetir baandiirra jaqasuu jirtan. Akki dargaggoo Saadiq Haajii Ibrootti jeessanii baaleetti muddamsuu uumuutti jira. Saadiq Shufeerii Diishootti jeessan maatiif warri lafaa poolisii Oromiyaatti jeessee jedha. Bulchiinsi nageenya godina ammoo qorachuu jiranii jedha. Muktar Jamaliin nu erge.
Godina Baalee aanaa Diinshootitti wiixata halkan qixxee gama qixxata bariititti ilmi isaanii du'ee argamuu dubbatu maatiin Saadiq Haajii Ibroo. Namni lubbuun isaa darbe Saadiq Haajii Ibroo konkolaachisaa konkolaataa fe'iinsaa Ayisuuzuu jedhamu akka ta'ee fi Shaashamanneerraa gama godina Baaleetitti imalaatiniin turuudha dubbatama. Du'uu isaa dhageenyeetiniin erga gadi baanee maaltu ta'ee jaarsaan qorachiisnee booda. Odeeffannoo fi dubbiin irra geenye kana jedhu abbeeraan Saadiq obbo Huseen Abdoo.
Yoo bira waraanni addee sun oolu jedhanii waa'ee waraanaafi dhibiilee jeequmsa guddaa kaasee jeequmsi hagana hin jenne ka'ee ergasi amma ammoo itti qoranneetiin hin jennu warra paatrooliitiifi warra poolisaati jedhaniitiin dhimma kana akka poolisaatiifi akka paatrooliitiifi qabaniitiin jiranii. Saana ga'uumaan nama karaa deematu faramaa gadi fuudhanii beekumaaf jette mallattumaaf jette kaajan addee kana bakka wanta biraa hin jiru.
Amma warra paatroolaa yookaan ammoo poolisatu ajjeese yaada jedhu maalirraa dhaqqabuu dandeettan yaada kanarra?
ኦፎርሚሽን ንግሩ ፖሊስ ኒ ፈትሮል ለለ አከዋ ማኪና ወይ ኮንትሮባንዲ ፈሄደም ወይ ተዱራ ተርቴ ለማተሞ ማኪና ከና አከዋ ፖሊስ ንለ ተከታተሉ ማኪዱ ባንደንቱ ፓትሮል ኒ ለአከዋ ማኪና ከና ዳንሲቱ ቢዱ ከነክቲ ደትዱስቴ ንበራ ዲማ ዛባ ከደም ከካብዴማ ተረጋ ደንት ጀቴኒ አከውዱ ወቲ አምባ አማቱ ደንትቲ ተራ ደንት ጀቴኒ ዱባኒ ከይቶ ኮምፔቲቲቭ ማዲቲ ዳ ማታኬ ሰዶይቴ ኢንቲ ቡሉ ዳራባ ጀታቴ ኢንቲ ለባን ተፈካቲ ተመታ ዳሜ ትንብሬ
አማ ሽን ማለት ጅርተን ሬፋ ዋለተን ሞ ማለት ጅር
ጌፋ ቢን ዋነኒ ድዌ ኩኒ በደም ቢን ዋኩል ኩላው ጀኔ ናሞከና ሚሊዲ ኬርግኔጅር
ሬፋ ማቲን ትዲያቴ ላሌ ማልፋ ከተይ ዋን አርጊተን ማልቀብደን
አይ ካብኖን ሬፊ ካቡ ሰታሲ ዳሪኒ ዳሜ ትንብሬ
ነምን የሮታቴን ኩኒ ተኤፊ አጀቻን ሳዲቅ ብሮ ረትራውተ መጀዴ አቺ ወሊንጅራቹ ድበቱ አሞ ገርጋራ ኢሳኩን ኮላታ ወሊኑ ሆጀቱ ወጋቶ ኮ ኦሊፍሌ አከ ሳዲቅ ሐጂ ኢብሮ ወጂን ሆጀቱ ኢሳከን ድበቱ ኢብራሂም ሐሰን ኢብራሂም ሐሰን መጋላሽ ሸመኔ ቱረኒ ኢመል ገራባሌ ትትታሳትኒ ቱረኒ ዲንሾሮ ጋሃን ሐልከንኬ ሳገመ ሰዓቲ ቶርባቲቲ ማልቱ አከሙደት ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቲቪ ሂመጅራ
አሚን ደም መዳራ ሰገናን ነሻው ይቡስኔ ዲዛ አጂታ አልከንቲ ሰሳተር በገይ ጅራ ባካ ለትጀራ ደፋ ጅራ ወራኒ ሞተማ ኩኒ ላገዳንቀ ጀረሙ ረስቲ ነው ፎጎሬ ይብደው ተኔ መካ ማኪና ፋርሲ ተከተ ጅራ ይሂዳን ንዱ ከዘሬ ወይ ተጀሉ ዱቡማ ራሳ ሰን ምትኮሰኒ ኮልማን ደብኔ ተከተን ሰጅራ
ሰዓቲሜ ቀይሮን ኩል
ሰዓቲ ተርባ ለታ ባካ እኒ ዱባን ምትኮሰኒ ቱራን ማኪናን ክራራ በደ ሙጣኒን ጣሜ በቃ አኒ ገበየቱማ በሪ ተከገደርበ ይዲቻንገር ቦሰና በቀደ ትክክለ ተቀረ አርካንቀሙ ይልቂ ገቴ ጅራኒ ዱርማ ቦሰና ከየ ሰኔ ፈጋደ ጋር ጉባር ታዩ ይታላሉ አክት ገቡሰኒ ሴሮ ዳንቱማ ፖሊሲማ ሃራዋን ነየሴስ እንደካና ኡምና አዳ ፖሊስ ኦሮሚያ ታና
ኢሳኒ ሲንዱከ ደመኔ ትንኒ ሲንት ኡካሳቱ ነርገቱሬ አከምቲ ሚሊጣ ያገነ ፈጋቹ ደንዴ
ማኪናን ካራ ራይን በርገዴይታ ዱካሰሉት ተኮሰኒ ካኒን ዳበጀናን ላሽኑ ራጀራን ጀናን ትይጄ ላጋጋመጨ ዱካቴ ፈሰይኔ ዳበጤ ላሌቱ አቃይሳን ዱካ ጋራሊ ባኒ ጀናን ጋር ሙቴ ሰምልቄ ልቡን ሳለ ብራቦ ባየነ ጠጋሜ ባይ በቃ ተውይን ደንዱል ጉያ ከለይሳ ማለዱን ፋቲ ዱካዴ ቺታቴ ነፈር ባዳት ለኒ አስተመት መነፍራው ይትገለጽ ቡሌ አሐራ ገተን ኮ አሰውደን ደመለ ጉያ ከለይሳ ነዱክማ ወለ
ቡልቺንሲ ጎዲኖ ባሌ ነምኒ ኮንኮላቺሳ ኮንኮላታ ፈአ ቀበቴትን እንደማችን እንትሬ ሳዲቅ ሐጂ ኢብሮ ጀደም ዱጉማ በከትሩ ኩተመትን አርጉሳ ኤሩን አከሰ ደቀበፊ ደቀኒ እርጋቺ ካሰኒ ሆስፒታል ጌሰኒ ቦደ ልቡን ሳደርቡ ደገባሴ ገሩ ኤኑት አጄቻ ከንራወቴ ወንቲ ፉል ድረት ገዲ ባህኔትን እንዱበተን ሂንጅሩ ሆገናን ዋጅረ ቡልቺን ሳፊነ ገና ጎሊነ ባሌ ኦቦ አሸናፊ ዮሐንስ ዋንታ እጀደን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ትትህመን ሂንጅሩ
ሰበብኒ ማለከተ መጥ ቆረተም ያዳን እንዳነ ከራራ ምሊቴ ኮንኮላቺሳኒ የሮሰ ማኪና ሰንከባቴ ሶቾው ሩኩታሜ ከይሰቲ ኢኒስቲጌ ማኪናኒ ሲላበቴ ከራ ገጥፍቴ ወሪ ከራራ ደሙ እብሳ ማኪና አርጌቲ ኤሩ ቃመውሌ ነገኛ ፖሊስ ከነቲ ፖሊስ ናች ጋሄምቦ ዳናኒ አመልቡ ሳደርበኩ ሮሰኒ ትልቡሳ እንደርብነ ደፈኒ ገራ ቡፈታ ፈያት የሰኒ አጭራቢ ፈሪ ገራኒ ኦቱ ልቡንሳ ደርበ ካራንታኒ ዱፒ ካኒ አካካኒ ነገኛ አጀሴቲ ኦሎሊ ካራጋራ ኦፋማትረ ኢኒስ ማኪና ከሰቲ ዲገፊ አጭከሰቲ ሲሊል ያታታለ ከጅሩ ማኪና ከሰቲ አርግኔራ ካናፍ ነምኒ ሮ ሰኒቲ ሰወል ኢንቱረ ቶኮ አማቲ አርገሙን ገንዴነ ኢኒስ ቢልቢላ ቀቡ ማራ ጥፋቴ አጋ አማ እስከ ኦርቶፋ ጅሩፊ እኛማ ነምቻጋሩ አዳምባፍየራ አታው ተጋሩ አጋማ በከጅሩ በኩን ደንዴ ነምኒ ወሊ ትሬሳ ከታይ ወደ ፈኖ ዳን ረገኔራ
ማቲብራ አማ ሄዱሚን አንከንከው ሶቺ ኮትሮባንዲ ናኖ ሰኒት ተዋጭውዳፍ ሁምኒ ፖሊሲ ናኖ ሰኒት ፓትሮሊ ዳን ሶቾአ ኢሳንቱ ናኖ ሰኒት ረሶቾአ ቱሬ ዋንጀዱ ካሰማቲ
ላኪ አከተሳፈ የሮ ቦቺ ኩራውጣሙ አምኒ ነገኛ እንጅሩ በቀበረ
ሜ ፈከና ፎቦ አሸናፊ ነመወሊ እንጅሩ ሸክኔ በርባዳ ጅሩ ከነቱ አጄሴ ጀተኒ ሸክተን ሀጀኑ ነምኒኩን ዮወሊ እንጅራቴ ጋቢናቲ አጄሰሞ በከዳዱካቴ መስታወቲፊ ሲቪለ ዱይዳ ኮንኮላታ ከናጣያ
dhugaatu bachuudhaaf dhimmichi baay'ee wal dhataa dha. Ammatti waan nuti arginuuf waan taasifamne sii kaasa malee waan qabatamaa ta'ee kana siin jechuu danda'u qabatamaan nu harka seene tokko hin jiru. Gaafa dhimma kanammoo gadi sirriitti buunee gareen dhaabbate kun tokko lamaan yakkicha horachuu jalqabeetitti odeeffannoon dhugaa fi qabatama ta'e dhufuu danda'a.
Fakkeenyaaf kallattii qorannaa keessanii amma irratti xiyyeeffattan akkuma naan jettan daldalaa hiriyaa isaa waliin ture jettan kana qofa irratti xiyyeeffattan moo akkuma maatiin himu qaamolee poolisaa yookaan ammoo naannoo sanitti paatroolii socho'aa turan jedhanii shakkan irratti illee qorannaan taasisaa jirtan jira?
Qaama kamiyyuu walaa qabatu dhimmichi qorannaadhaan addaan baay'ee beekamnaan qaamni kana keessa harka qabu yoo jiraate abbaan fedhaa ta'u qaamni keenya harka keessa qaba taanaan qorannaadhaan ragaadhaan mirkanaa'ee keessatti dhugaan argame taanaan wanni inni hin gaafatamneef hin jiru.
Mormiin magaalaa Diinshootitti guyyaa kaleessaa erga Saadiq lubbuun isaa darbuun dhaga'amee booda eegaleetiin hin jedhe har'allee haa xiqqaatu haa guddatu akkasumaan itti fufeetiin hin jira. Geejibni magaalaa Roobirraa gara Shaashamanneetitti imalullee addaan citeetiin akka ture dubbatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktar Jamaal Adaamaarraa.
Biyya afaan Oromoo Naayil Saayit irraa caqasuu jirtan. Vaayirasiin koronaa addunyaa miil jalaa fuudhu kunin Ameerikaatti gara nam miliyoon lama ta'uu irratti argan. Nam miliyoon hedduutti tanaan hojii dhabe. Biyyitti nami isii horu mureetiin miliyoon 300,000 miliyoon 20 caala Yuunaayitid Isteetsi. Barjaba akkana kan maaliin uummati isii gargaarti? Uummatni immoo maaliin wal gargaaruu jira? Ati tokko dubbannu godinii Ameerikaa shantamaanuu iyyuu akkuma biyyi tokkootti of danda'e seera mataa ofii qaba. Alaabaa mataa ofii, seera ofii, poolisii fi bajeet ofii qaba. Waan ammoo mootummaa federaalaa waliin qabu jira. Godinii cufti iyyuu bajeet biliyoona yookaan ammoo tiriliyoona hedduu qabaachuu danda'a. Waan hedduun nama ofii gargaara. Bichootii hawaasa Oromoo maaliin biyyi gargaaruu jiran? Yookaan ammoo maaliin karaa agarsiisuu jiran akka uummati qarqaasa jiru gara beekuu danda'u. Mee warra sadeen kan caqasa jara sadeen kun tokko hawaasa Oromoo keessa kaan ammoo bulchiinsa aanaati kaan ammoo bulchiinsa mana mariiti waan warra jira caqasnee waan hafe dabarra.
Tajaajilli kennuun amma tokko uummata odeeffannoo dabarsuu gargaarsa adda addaa waan nyaataa haa ta'u waan inni barbaadu kamanatti achi dhufee waa fudhachuu dadhabe akka argatu bakka adda addaa jira resoortii adda addaatu jira geessinaaf inni olaanaa maali yeroo ammaan employment waan jedhantu qabaa warra hojii hiike kanaaf uummata san gargaara jechuudha information isaanii nu erganii nu achirraa fuunee guunna kan dhufuu danda'u immoo dhufee namni tokko tokkoon koodii siitiin amma lafa kaa'e kana eeguudhaan waldaan hawaasa Oromoo balbala isaan cufu haa xiqqaatullee. Nama rakkoo cimaa qabu kana inuma gargaara jechaadha. Kan nyaata bitachuu dhabe akkaataa itti bitatu yoo dandeenye voluntarii sun yookaan ifuu geessinaa fi nyaata illee ni qoonnaa yeroo ammaa nama harka qalleeyyitu jira warri bitachuu kan dandeenye yookaan polistaampii kana qabaachuu hin dandeenye waan akka raayisaa bakka argamuutti jiraan achii fuunee waan akka sukkaaraa hin qoonna jechuudha. Waggaatti gara nama 800-700 wal didaa akkas tajaajilaa guutuutti tajaajilli kenna kun. Baay'eedha kana siif gabaabsee siifin malee xalahaa barreessu jira xalaha iyyannoo adda addaa yookaan immigireeshinitti yookaan gara koortiititti kasi gargaaraa dhoona jechuudha.
Minnesotaa keessa Hennepin County namni hojii hin qabne gargaarsa karaa tokko isa karaa maallaqaa yookaan cash assistance kan jedhamu gargaarsa karaa nyaataa yookaan food assistance kan jedhamu gargaarsa karaa fayyaa heelziidhaan ni gargaaraa jechuudha. Akkasumas immoo daldaltoota xixiqqaa bizinasa xixiqqaa immoo warra dhimma kanaan miidhamanii fi isaanis akkuma kanas immoo gargaarsa hin godhaa jechuudha. Namoota immoo karaa manaa rakkina qabaniif immoo karaa manaadhaanis hin gargaara. Akkasumas immoo warra morgeejii irratti rakkoo qabanii akka isaan baankii isaanii wajjin hojjetan irratti karaa kanaas gargaarsa hin godhaa jechuudha. Akkaawuntiin
keessatti migraantii fi namni keenya kabii adda addaa irratti keessa jiranu gargaarsa kan argaa ta'uu fi sisteema biyya kanaa navigeet keessa deemanii gargaarsa kan argachuu itti ulfaataa jira akka malee. Kanaafi namoonni keenyaa kan isteeta kanaallee jira isteeta biraa jiran hoggantoota isaanii bulchoota isaanii bakka naannoo isaanii jiran sanif yoo gaafii qabaatan dubbisuu qabani.
Namni kana dubbate obbo Jamaal Tufeeti itti gaafatamaa waldaa hawaasa Oromoo Minnesotaatti Kalammeessa obbo Bulaa Toomsaati Minnesotaatti Hennepin County'tti hojjeta magaalaatti. Sadeessan obbo Taakkalee Gobanaati siyaatiliitti miseensi mana marii magaalaa sii taake jabi cuftinuyyuu yaada mataaf seenutti Minnesotaan miliyoon 6 dhiyaatu keessa qubata 40 caala Oromoo Minnesotaan aanaa 80 caala qabdi aanaan guddaan Hennepin. Nam miliyoon 1 caalu kee qubata bubulaan bulchiinsa hojjataa fayyaa keessa hojjata ganna iddoochi keessa hojjata illee.
Hennepin County'tti koovidiin kun hin dhufin dura Minnesotaa keessa namni hojii hin qabne dhibbataa keessaa qabxii 2.6 ture baay'ee xiqqaa ture. Egaa balaan kun dhufe asitti gara dhibbataa keessa qabxii 9 wal dabale jechuudha. Gara nama kuma afurtami sadii ol sorona kanaaf hojii dhabe.
Bulchiinsi keessan bulchiinsi Hennepin County yookaan ammoo aanaan Hennepin. Baajata gama dhageetti kaawuntiin teessanii otoo mul'aa dhagami sanii ramadeen dhageetti.
Yeroo yerootti daddabalu beektaala Hennepin County baajatni isaa walii gala kan inni qabu gara biliyoona lama dolaaraan oliin sochoosa. Fakkeenyuma sii kennuudhaaf karaa kiraayii miliyoona 10 yeroo isaatti ramadantu jira kiraayii gargaarsuu fi biizinas xiqqaa gargaaruufis akkasuma miliyoona 10 dabalantu jira. Walii gala mana jechuun yeroo yerootti dhufa mootummaa ministoota biraas kan argamu jira kan federaala biraa mootaa kan dhufutu jira kan immoo irra kaawunti irraa dhufu jira jechuun ittiin daddabalamaa.
Namni tokko torbaanetti dolaara gama argachuu jiru gargaarsa mootummaa irraa argata. Dhiyootaan hojiidha warri kun tokko
eeffatu. Hojii hojjetaa ture hojiirraa bee unemploymentii argata unemployment insurance jechuun namoota hojii hojjetaa ture hojiidhaa bee argataa jechuun inni immoo amma hojjeta sanaan argata waggaa sana keessa waan hojjeteef irratti immoo dabalee immoo mootummaan immoo ji'a ji'attis immoo dabalata kennee fi jira dolaara 600 dabalata kennee fi jira jechuudha sanatti dabalata kan koovidii irraa karaa adda addaa dhufa kan mootummaa isteeta biraa dhufu jira. Kan immoo federaala yookaan mootummaa giddu galeessaa dhufu jira kan kaawuntii irraa dhufu jira horii guddaadhaan iddoo socho'amaa jira.
Magaalaa Obbo Taakkalaan keessa jiraatu nama 1300 jaaluu keessa jiraata inni jijaan dura hojii bulchiinsi miseensi mana marii kan jalqabe bulchiinsi magaalaa kun ji'atti marroo lama ol arga. Magaalaa keessan akkamiin biyya gargaaruu jiraa jedhee gaafadha.
Akka bulchiinsa magaalaatiin waan lama godhiisa jiranu tokko namoonni hojiirraa kaafaman kun akka isaanii. Kaffaltii wabii hojii akka isaa argatan unemployment benefit akka isaa argatan jechuudha. Dipaartimentii waan kana irratti hojjetu jira dipaartimentii kana waliin hojjetaa jirra. Hataasamaan namni tokko yoo hojii dhabee benefitii kanaaf yookiin tajaajila kanaaf iyyannoo galfate hataasamaa kaffaltii argamu kennamuuf jechuudha. Hojiin keenya guddaa akka bulchiinsa magaalaa maal godhiisa jirra amma baay'ata magaalaa kaasii dura gaafa dhukkubni kun hin kaane dura bakkoota adda addaatti ramadamisanii baajanni sun rakkoo amma uummanni. Qabu kan akkaataa inni ittiin deebii kennuu irratti godhiisa jira fakkeenyaaf karaa manaa irratti namni kaffaluu dadhabee sababa hojii dhabeen yoo jiraate san akka hin argatu hin goosisna nyaata adda addaa food bank waan jedhamu biyya kana keessa jira magaalaa keenya kana keessa jechuudha namni maatii qabu kan nyaata argachuu hin dandeenye baay'ata food baankii kanaa kenninanis food baankiin kun nyaata bitee faamilii kana akka gargaarsa kennuu hin goosisna namoota hojii dhaban. Akka isaan leenji'anii kampaanii biraa akka qaxariisa jiru yoo jiraate namoonni kun carraa hojii san akka barbaadan argatan kana wal qunnamsiisnaa jechuudha akka bulchiinsa magaalaati waan kana kan irratti hojjennu.
Namni amma walitti dhufuu hin danda'u akkamiin leenjii kennitaniif.
Wanti amma godhamiisa jiru tajaajilsiisa namni walitti dhufeen danda'u wanti godhamummaatti ollaanii godhamiisa jira jechuudha.
Interneet irraa leenjii kennaniif akka namni hojii argachuu danda'u.
Haga dhukkubni kun jalqabee irraa namni hojii dhabee haga ammaatti wanti torbaan argachuu danda'u 788 namni kiraa manaa kaffaluu dadhabee gara bulchiinsa magaalaa keennaa weebsaayitii yeroo galu dhaabbilee waan kanarra numaalaa kennuuf waan kanarra nama gargaaruu danda'an achirratti argatee bifa saniin gargaarsa argachuu mala jechuudha.
Obbo Bulaan Gannadiddaan Caalaa bulchiinsa magaalaa Hennepin keessa hojjete Ameerikaan bara rakkoo kana wal gargaaruun beekamteedha.
Akkaataa itti biyyi kun itti hundeeffamee saba isaatii fi lammii isaatii yerootitti hojii hojjetu lammiin kun shura yookaan taaksii kaffalata. Gaafa rakkinni immoo irra ga'u immoo mootummaan immoo deebi'eetu gargaara. Inni hojjetaa ture gaafa hojii dhabu unemploymentii argata. Inni immoo rakkataa jiru immoo gaafa rakkoo irra ga'ee dhukkubsatee hojii isaa dhabu immoo mootummaan bira dhaabbata. Gaafa hojjetu immoo taaksii kaffalaa jechuudha. Sirna akkasiitu jira jechuudha. Baay'ee namatti tola.
Jarsuu Hayyuu Galateeffan, Raadoonii VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Itoophiyaan midhaan karaa saayinsiitiin walitti makaniitiin biqilchan GMO qabaachuu maltumuu malli falamaa jira. Teessumni hundumaa Norweetti barumsa PhD barachuu jira. Itoophiyaan midhaan akkana kan qabaachuu mallee jedhetti GWS gaazexaa Addis Standard irratti barreesse. Jirbiin akka kanaan biyyitti Burkina Faasoo facaafattee iyyuu guddoo biyyi miitee jedhu. Sun qofaa miti biyyitti dhibeellee ninuu jirtee jedhu. GMO qabaachuun miidhamte. Waan kale bulfannee jira tujubeen nutti biyyitti miidhamte kan fa'a.
Biyya Hindii yoo ilaalle iddootti har'a Itoophiyaan jirbiillee bittu jechuudha. Jirbii oomishuudhaan ni beekamu akkasuma galee ture waan kun conspiracy theories jedhamullee akkasumaan hamii jedhamee namnillee waan adda addaa irratti haasa'eedha garuu namoonni biyya Hindii baay'een isaanii qotee bultoonni kumaatamaan ta'an hiyyummaa keessa waan isaan gasheef teeknoloojiin kun qaalummaa isaa fi kasaaruurraan kan ka'e. Lubbuu isaanii kan balleessanillee qotee bultoota hedduutu jiru qotee bultoonni jirbii jedhamee kan bal'inaan barreeffamedha. Namoonni garuu kuni aadaarraa rakkina adda addaarraa kan madde malee isarraa miti jedhanii kan morman jiru. Akkuma ta'utti ta'ee garuu rakkinni wayii akka jiru nutti mul'isa. Kanaaf qorannoon ilaalchi gadi fageenya ta'e barbaachisaadha jechuudha moo irbiitiin illee. Isarra dabarsee garuu kan akkan barreessu kan na taasise yaalii warqee yookiin immoo iddoo tokko tokkotti qoochoo jedhu naannoo keenyatti isarratti illee yaaliin godhamaa jira. Innillee gadi ba'aa jechuudha boru. Inni maallaa dhibeen tortorsu tokko jira warqee. Dhibee sun akka dandamatuuf teknoolojii haaraadhaan warqee haaraa uumuudha. Boqqolloo irrattis akkasuma yaalii taasifamaa jira. Isas eeggannoon taasifamuu waan qabuuf biyyumti nuti ani keessa jirullee GMO kun eeyyamamaa miti. Sa'aafiyyuu, lukkuufiyyuu nyaata isaanii keessatti hin makamu hin eeyyamu biyya kanatti.
Kanaan dura Itoophiyaanis biyyoonni Afrikaa kanneen biroon sanyii fooyyeffamee dhiyaate. Didanii turan amma akkamittiin gara tole jedhanii fudhachuutti ga'an.
Akkuma barreeffama koorratti argite ministeerri qonnaa biyya Ameerikaa kan dhimmoota biyya alaa irratti hojjetu gabaasa inni Finfinnee irraa qopheessee ministeerri qonnaa Ameerikaa kun maxxansa irraa ka'een gabaasni sun namni beekaan akka biyya keenya keessa hin jirre waan kana irratti muuxannoon akka jiru seerri isaa qaawwaa baay'ee akka qabu. Akkasumallee qaamni sabaa siivil soosaayitii ni jennu kun dammaqina akka hin qabne uummanni Finfinnee ijoollee isaatiif akka midhaan GMO irraa hojjetame laachaa jiru. Akkasumas gargaarsi nyaataaf jedhamee gara biyyaatti galu namoota beela'aniif waan kun itti makamee akka laatamaa jiru gabaasa sunirraa ifaa ifatti barreeffameera namni hundi laaluu qaba. Deebisee immoo barreeffama isaa gaafa dubbiftee fittu keessa keetti wanti uumamu tuffii wallaalaa akka ta'e uummanni keenya inni barates inni hin barannes haala suniin gabaasni kan gabaafame. Isatu akka kaase ana namni dammaquu qabaa kana nama beeksisuun barbaachisaadha kan jedhuuni kana nani galgala tokko taa'ee waan sun barreessa jechuudha. Gaaffii natti jettee biyyoota Afrikaa keessatti biyyi baay'een didanii turanii jette.
Itoophiyaanis kanaan dura.
Gabaasa sun yeroo laalu karaa biraa immoo kan irraanfadde Itoophiyaatti jalqabame jennaanii jedha gabaasni sun biyya Afrikaa hundatti illee gurguramu babal'isuun ni danda'ama jedha. Jechuun egaa kuni gaafa yaadu yuuniyooniin Afrikaa Finfinneedha kan inni jiru lapheen Afrikaa Finfinneedha kan inni jiru dippiloomaasiin yookiin immoo namoonni biyya Afrikaa adda addaarraa Finfinnee keessatti biiroo banatanii biyyoonni adda addaan Finfinnee keessa kan isaan jiranii sagantaan Afrikaa bal'aa keessatti hojjetamu hundumtuu Finfinnee irratti kan inni qophaa'u kana natti fakkaata tokko yaadni isaanii. Lammaffaan immoo seenaa keessatti kan beekamu Itoophiyaan biyyoota Afrikaa hunduma dura buutee waan kana falmaa turte. Qonnaan bulaan nuti qabnu Afrikaa keessatti kan lafa amma bixxillee geessu qabu kan ammallee qotiyyoo mukaa walitti dhee qotu ammallee kan tiraakterii baay'ee hin beekne meeshaa ammayyaa kan hin gargaaramne waan ta'eef teeknoolojiin kun beekumsa meeshaa qotee bulaan keenya itti gargaaramu qabeenya inni qabu wajjin hin deemu akkasumas immoo rakkoon inni fidus immoo qorannoodhaan waan addaan baafamee hin beekamneef miidhaa fiduu danda'a. Qotee bulaan keenyi qabeenya midhaan garaagaraa qabu kana irraanfatee gara kanatti gore jennaan waan kun immoo boru ashalaa'e yoo ta'e isa nu jalaa bade immoo deebisuu waan hin dandeenyeef of eeggachuu waan qabnuuf waan kana fudhachuun hin malu. Teeknoolojii kana wajjin immoo kadeemu keemikaalli adda addaa namni gargaaramu waan jiruuf innumtillee beekumsa waan barbaaduuf haala ittiin qabannaa waan barbaaduuf baay'ee sodaachisaadha. Waan baay'eetu ilaalameeti
ka'a.
Mormanii duranii Itoophiyaan Itoophiyaayyuu qofaa miti akka Afrikaatti yeroo waliigalteef gaafa mari'atamu otoo waliigalteerra ga'iin Itoophiyaan sagaleen ishee guddaa ture. Akkasumas immoo G77 ka jedhamu immoo jira biyyoota 77 plus China ka jedhamu biyyoota warra Ameerikaaf, Awurooppaa, Awustiraaliyaa, Kaanaadaa ta'uun dabalatiin jechuudha. Kanas dura buutee sagaleen ishee kan dhaga'amaa turedha waan kanarratti. Kanarratti maqaa dhahuun illee barbaachisaadha. Dr. Tolde Birhaan Gabra Egzaabiyeer ka jedhamu waggaa 20 namni mirga qotee bulaaf mirga namni falme kan badhaasa adda addaallee argatee beekamu seera adda addaallee kan dura bu'ee barreessuudhaan beekamu biyya keenya bakka bu'eeti kan inni falmaa ture isa wajjinis baay'eetu jiru fakkeenyaaf biyyumatti jirtullee Dr. Taaddasee eebbaa ka jedhamu ni jira. Akkasumas Dr. Raggaasaa Faayisaa ka jedhamu biyyallee ka jiru jira. Namoonni kana irratti hojjetan baay'eetu jiru. Dura bu'anii falmaa turani.
Obbo Tashooma hundumaa ibsa bal'aa nuu kennitaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatooma.
Isinis galatooma. Fayyada.
Tarratanuma taphootiitiin waldachaa nagaa jennee nagee hin soraa lafee sagantaa afaan Amaaraatti itti aanu.